я для спеваў, ты шарадзейскіх дрэваў, а надзея слабая, можа ў табе шмат благога, ці звярнуся да Бога, ці людзям заспяваю. Вони твоє глухія знудять серці людські. Не зберуть у суполе, бо так почує кожний, бицам слухать не можна, ой, доля